วันที่6กันยายน2515สำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาถึงเวลา5รอแล้วเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่องต่อจากการบรรยายในครั้งที่แล้วมาขอให้ทบทวนถึงการบรรยายที่แล้วมาที่มีการบรรยายโดยหัวข้อว่าธรรมะทำไมกันพอมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบอานาปานสติทั้งที่เป็นอย่างของชาวบ้านและเป็นอย่างของบรรพชิตหรือผู้ที่มีความสนใจเป็นที่ที่เรียกว่าอย่างสมบูรณ์แบบจนกระทั่งรูปผลต้องการเจริญอานาปานสติเพื่อจะทำให้ได้พบกับความสุขชนิดที่อยู่เนื้ออำนาจของกิเลสจิตใจความสุขที่เคยมีกันอยู่ซึ่งล้วนแต่เป็นความสุขที่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสถ้าสุขชนิดนี้ต้องมีกิเลสมันจึงจะรู้สึกเป็นสุขถ้าไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ว่าความสุขอีกชนิดหนึ่งจะมีความสุขต่อเมื่อไม่มีกิเลสมันจึงต่างกันมากถึงอย่างนั้นจึงถือว่ามันเป็นในสิ่งสูงสุดสำหรับมนุษย์ดังที่ได้แจกแจงให้เห็นในญาณที่เกี่ยวกับความสุขอันเกิดมาจากวิมุตติในครั้งสุดท้ายที่แล้วมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าธรรมะทำไมกันในที่สุดสำหรับในวันนี้ก็อยากจะได้กล่าวถึงระบบการเจริญกรรมฐานอย่างง่ายๆอย่างพื้นฐานอย่างไม่เกี่ยวกับการบรรลุมรรคผลโดยตรงอีกสักระบบหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าจตุรารักขะกรรมฐานหรือจตุรารักขะภาวนาขอให้จำคำว่าจตุรารักขะหรือจตุรารักขะไว้ด้วยเพราะว่ามันเป็นคำที่เหมาะสมและสะดวกคนโบราณเขารู้จักคำนี้กันทั้งนั้นเรียกว่าจตุรารักขะที่นับถือมากๆก็เติมคำว่าพระเข้าไปเป็นพระจตุรารักกรรมฐานฟังดูก็เป็นของชื่อพระสำหรับคนหนุ่มสาวสมัยนี้สำหรับเรื่องซึ่งคนหนุ่มสาวสมัยนี้รู้สึกว่ามันชื่อพระไปจนหมดนั่นเป็นเรื่องที่จะต้องรู้กันทีหลังเวลานี้มันจะพูดกันไม่รู้เรื่องแต่มันจะรู้เรื่องกันทีหลังเมื่อเขาได้ประสบอะไรมามากๆรู้ว่าเมื่อมีการอธิบายที่ทำให้เข้าใจได้เรื่องจตุรารักขะกรรมฐานนี่ได้ทราบว่าเป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเลือกคัดออกมาจากกรรมฐานทั้งหลายที่มีอยู่มากมาย เอามาเพียง4หัวข้อหรือ4เรื่องท่านคงจะเห็นว่ามันเหมาะสำหรับคนทั่วไปสำหรับธรรมะชื่อนั้นมันก็มีอยู่แล้วในพระคัมภีร์ในพระบาลีแต่ว่าท่านเลือกมาให้มันเหมาะสมกับการพิจารณาว่าเขาจะประพฤติกันได้ทุกคนบางทีท่านจะทรงเลือกมาสำหรับพระองค์ท่านเองก็ได้แล้วกันได้กันต่อไปช่วงเวลาไม่นานนี่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่พุทธบริษัทคนเฒ่าคนแก่พูดถึงกันมากแต่พูดถึงกันแต่ปากก็มีนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ช่วยไม่ได้บางคนก็เอาเพียงคาถานั้นมาท่องเท่านั้นไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรคาถานั้นมันมีว่าพุทธานุสติและเมตตาจะสุขังมรณสติอิจิมาจักุรารักขากาตัพพาจะวิปัสสนาคาถานี้มีคนท่องกันได้แต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรหรือจะทำอย่างไรเมื่อท่องมันท่องสวดมนต์วันนี้เราจะอธิบายเรื่องนี้กันให้เข้าใจจะใช้ปฏิบัติได้ในฐานะเป็นกรรมฐานหรือวิปัสสนาสตามใจแล้วแต่จะเรียกที่เป็นระบบพื้นฐานทั่วไปเป็นประจำวันแก่ทุกๆคนเป็นระบบง่ายๆยังไม่เล็งถึงการบรรลุมรรคผลขอให้ตั้งใจฟังให้เข้าใจด้วยจตุอารักษ์มันก็จตุแล้วก็อารักษ์จตุวสีอารักษ์วรักษาเป็นจตุอารักษ์เพราะมันเป็นวิธีพ้นที่ทางภาษาบาลีรักษาทั้งสี่หรือจะรักษาสี่อย่างก็สุดแท้แม้ที่สุดแต่จะคิดว่ามันเป็นการพิทักษ์รักษาทั้งสี่ด้านก็ยังได้แต่ในที่นี้เมื่อดูตามตัวหนังสือนั่นแล้วมันมีความหมายว่าควรรักษาสิ่งที่บุคคลควรรักษาไว้4ประการเรียกว่าจตุรารักษ์ถ้าเรารักษาธรรมธรรมก็รักษาเรานี่มันเป็นหลักทั่วไปตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมก็คือผู้รักษาธรรมถ้าไม่รักษาธรรมมันก็ไม่มีธรรมฉะนั้นมันต่างฝ่ายต่างรักษาซึ่งกันและกันการปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้ธรรมะมันมีอยู่ที่เราคือธรรมะมันมีอยู่ที่เรามันก็แน่นอนมันก็ทำหน้าที่คุ้มครองเราตามหน้าที่ของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะซึ่งแปลว่ามันทรงไหวมันดำรงไหวซึ่งตัวมันเองแล้วมันก็ทรงไหวดำรงไหวซึ่งบุคคลผู้มีธรรมะนั้นกรรมฐานข้อที่หนึ่งเรียกว่าพุทธานุสตินุสติตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าข้อที่สองเรียกว่าเมตตาคือเจริญเมตตาข้อที่สามเรียกว่าอสุภะรู้จักความเป็นปฏิกูลข้อที่สี่เรียกว่ามรณสติคือการนึกถึงความตายสี่อย่างนี้จะมีประโยชน์อย่างไรก็ลองพิจารณากันต่อไปข้อแรกที่เรียกว่าพุทธานุสติ อนุสติก็แปลว่าระลึกตามหรือตามระลึกพุทธะก็แปลว่าพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าคำว่าพระพุทธเจ้านี่เราพูดกันมามากแล้วหรือว่าอาจจะอ่านได้จากคำบรรยายต่างๆพอที่จะรู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นคือใครคืออะไรในฐานะที่เป็นบุคคลก็คือใครในฐานะที่เป็นตัวจริงตัวแท้นั้นมันคืออะไรทำไมจะต้องระลึกถึงอยู่เป็นประจำเมื่อเพื่ออยู่อย่างมีที่พึ่งมีความอุ่นใจที่อยู่อย่างมีหลักมีเกณฑ์ที่จะดำเนินไปตามทางของธรรมะก็จะได้ก้าวหน้าไปตามลำดับตามความหมายของคำว่าพุทธะเนี่ยวัตถุประสงค์มันมีอยู่อย่างนี้ข้อแรกที่ว่าเพื่ออยู่อย่างมีที่พึ่งอย่างมีความอุ่นใจนี่ก็พอจะเข้าใจกันได้เพราะสัญชาตญาณความรู้สึกของสัตว์ทั้งหลายนั่นมันต้องการที่พึ่งเพราะมันมีสัญชาตญาณแห่งความกลัวและความดิ้นรนเอาตัวรอดเนี่ยอยู่เป็นพื้นฐานในสิ่งที่มีชีวิตไอสัตว์เดรัจฉานก็ยังเป็นอย่างนั้นพอมันต้องการไอพอมันมีอะไรคุกคามมันก็จะยิ่งหาที่พึ่งง่ายที่สุดแต่การหนีของมันก็เป็นการหาที่พึ่งหรือทำที่พึ่งผมสังเกตเห็นสุนัขพอมันถูกคุกคามใครจะตีมันก็วิ่งไปหาผมวิ่งไปอยู่ที่แถวที่ใกล้ๆนั่นแค่ชาวหนึ่งถูกต่อยมันยังวิ่งไปหาผมนี่จะถือว่ามันเป็นเรื่องสัญชาตญาณที่มันต้องการมีที่พึ่งคนเราก็เหมือนกันมันต้องการในความที่พึ่งในความมีที่พึ่งที่รู้สึกว่าปลอดภัยด้วยความอุ่นใจมันเป็นสิ่งที่ตายตัวลงไปว่าจิตมันต้องมีความรู้สึกว่ามีที่พึ่งเพื่อจะไม่ต้องอยู่ด้วยความกลัวที่มนุษย์เราที่เป็นพุทธบริษัทนี่ดูจะไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าคำว่าพระพุทธเจ้าก็ต้องรวมถึงคำว่าธรรมะในบทที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมธรรมะยังเป็นที่พึ่งแม้แต่พระพุทธเจ้าแม้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการที่พึ่งแต่ท่านก็ยังประกาศว่า อยู่อย่างมีที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งคือเคารพธรรมะเพื่อเป็นตัวอย่างแก่คนทั่วไปว่าอยู่อย่างมีที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะภาวนามีธรรมะเป็นที่ระลึกธรรมะมีปาเป็นธรรมะเป็นที่พึ่งมันต้องให้มีที่พึ่งที่แน่นอนที่เด็ดขาดต้องการสักอย่างไม่งั้นมันพลาดพอพลาดแล้วมันก็ทำไม่ได้เราจะต้องมีอะไรที่เราเข้าใจดีที่สุดแล้วนะเป็นที่พึ่งอย่างในที่นี้ก็เรียกว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นทีปะต้องแปลว่าเกาะหรือที่พึ่งหรือดวงประทีปหรือที่ระลึกถึงมันก็มีความอุ่นใจรวมทั้งมีความกล้าหาญมีอะไรต่างๆครบอยู่ในตัวถือว่าจะไม่ต้องอยู่ในอาณาจักรแห่งความกลัวเหมือนที่คนเดี๋ยวนี้ก็พูดกันเพราะว่าอยู่ในร่มเงาของพระพุทธเจ้านี่จะต้องมีพุทธานุสติกันในรูปนี้แต่ต่อไปที่ว่าจะเพื่อจะมีการอยู่อย่างมีหลักมีเกณฑ์นี่ก็ย่อมเป็นไปโดยอัตโนมัติและเกี่ยวเนื่องกัน ถ้าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมอบกายถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้าทำอะไรคิดอะไรจะพูดอะไรจะต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนจึงค่อยพูดค่อยคิดค่อยทำอย่างนี้ในการเป็นอยู่ในวันหนึ่งมันก็มีหลักมีเกณฑ์ที่มันจะดำเนินไปตามทางธรรมผมเคยพูดเสมอแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจว่าทำอะไรให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเดี๋ยวนี้มันโกรธกันหรือมันด่ากันตั้งที่เป็นพระเป็นเณรเพราะทำอะไรมันไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนถ้าเราจะคิดอะไรจะตัดสินอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรขอให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเท่านั้นแหละมันหมดภัยมันหมดอันตรายมันปลอดภัยเดี๋ยวนี้เราก็ได้ศึกษาเข้าใจพระพุทธเจ้ามากขึ้นจนสามารถที่จะทำอะไรแล้วจะนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าท่านจะว่าอย่างไรอย่างพวกเมียจะทะเลาะกันอย่างนี้ถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าท่านจะว่าอย่างไรมันก็คงจะจัดการให้เรียบร้อยจะได้เพราะนั้นว่าทุกอย่างเลยที่เราเกิดมีปัญหาขึ้นมาหรือว่ากำลังจะทำอะไรลงไปเป็นการตัดสินใจก็ตามนี่จะต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าท่านจะว่าอย่างไรถ้าพุทธบริษัทถือหลักกันอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นการเป็นอยู่ก็จะมีหลักมีเกณฑ์ดำเนินไปตามทางธรรมสูงขึ้นไปตามลำดับเรียกว่าก้าวหน้าไปตามลำดับแห่งความหมายของธรรมว่าพุทธะพุทธะนี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทีแรกก็เป็นพุทธะอย่างเล่าเรียนก่อนโง่นักก็เรียนให้มันรู้ก่อนนี่ก็เป็นพุทธะอย่างเล่าเรียนนี่ก็พุทธะอย่างปฏิบัติจนกระทั่งได้ผลของการปฏิบัติเนี่ยจึงจะเป็นพุทธะจริงทีนี้จะพูดถึงวิธีเจริญพุทธานุสติตามตัวหนังสือก็ว่าตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าตามระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่ควรจะแบ่งได้เป็นสองความหมายในฐานะที่ท่านเป็นทัตตนานุตริยะแปลว่าตัวอย่างสูงสุดเราจะต้องถือท่านเป็นตัวอย่างทัตตนานุตริยะรวมกันเป็นทัตตนานุตริยะแปลว่าตัวอย่างสูงสุดทุกคนพอจะเข้าใจได้ว่าเป็นตัวอย่างสูงสุดสำหรับพระพุทธเจ้านี่หมายความว่าอย่างไรถ้าสูงสุดในการได้รับผลความเป็นมนุษย์ท่านก็เป็นตัวอย่างผู้สูงสุดที่ตัวอย่างอื่นๆมันไม่มีอะไรสูงสุดถ้าตัวอย่างที่เลวที่เจเรยังตรงนี้เมื่อเราเอาการประพฤติการกระทำการเป็นอยู่ของท่านเป็นตัวอย่างและมุ่งหวังที่จะได้รับผลสูงสุดอย่างเดียวกันกับท่านนี่ก็เรียกว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นทัตตนานุตริยะมีการย่อมใจอยู่ทุกวันทุกวันในความเป็นทัตตนานุตริยะของท่านนี่ในแง่ที่ว่ามันเป็นตัวอย่างตัวอย่างที่สองมันเรียกว่าพระพุทธคุณจะต้องเอาคุณของพระพุทธเจ้ามาทำไว้ในใจไอ้คุณของพระพุทธเจ้าก็คือความสะอาดความสว่างความสงบคือความเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานหรือว่าพระพุทธคุณ9ประการที่เราสวดอยู่ทุกวันทุกวันอรหังเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสสัมมาสัมพุทโธก็จะรู้ถูกต้องครบถ้วนโดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนท่านสมบูรณ์ทั้งโดยวิชาและโดยการปฏิบัติสุขโตไปและมาอย่างพระพุทธเจ้าโลกวิทูรู้แจ้งโลกทั้งในแง่วัตถุและในแง่นามธรรม อนุตตรโรบุริจะธรรมสารถิเป็นผู้ฝึกคนไม่มีผู้ฝึกอื่นยิ่งไปกว่าเพราะว่าท่านฝึกได้ทุกคนทุกคนฝึกได้และผลของการฝึกนั้นมันสูงสุดสัตถาเทวมนุษย์สานังท่านจูทั้งของเทวดาและมนุษย์คือทั้งของบุคคลธรรมดาและบุคคลพิเศษพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระควาเป็นผู้มีความดีแล้วก็แจกความดีด้วยถ้าพยายามระลึกอย่างนี้ก็เรียกว่าระลึกถึงตัวพุทธคุณนี่เรียกว่าการเจริญพุทธานุสติวันหนึ่งเกียบเวลาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าในสองความหมายนี้คือทัศนานุสริยะอย่างหนึ่งพุทธคุณอย่างหนึ่งจะนั่งหรือจะนอนจะยืนจะเดินอยู่ในอิริยาบถไหนก็พอจะเกียบเวลาเอาความระลึกนึกถึงได้แต่ถ้าทำให้ดีตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่านก็เรียกว่านั่งไหว้พระสวดมนต์ในที่ที่เหมาะสมจนถ้ามีห้องพระเข้าไปในห้องนั้นก็เรียกว่าเกศของพระพุทธเจ้าไปนั่งกับพระพุทธเจ้าไปทำในใจอย่างนี้ก็เรียกว่าพุทธานุสติไม่มีห้องอย่างนี้ก็มีที่อย่างใดอย่างหนึ่งที่พอจะทำได้แม้ที่สุดจะนอนเจ็บนอนท่ายอยู่ยังทำได้แล้วทำไมมันจะทำไม่ได้ในที่ตัวไปการทำอย่างนี้เรียกว่าเจริญพุทธานุสติแล้วก็ทำจนกินเป็นนิสัยจนมีอะไรกระโตกกระตากก็พลั้งปากว่าพุทโธแทนความเป็นอันธพาลคือมีอะไรขึ้นก็พลั้งปากออกมาว่าไอ้ห่าบ้างอะไรบ้างนั่นมันเป็นอันธพาลสูงสุดถ้าเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมันจะต้องพลั้งปากออกมาถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะมีควรจะได้ควรจะถึงทั้งคนโบราณเขาจะพลั้งปากออกมาว่าพุทโธใช่ไหมเพราะเขาทำกันชินแต่แล้วมันค่อยเลื่อนไปตามในความเลวร้ายเป็นพุทโธบ้างอะไรบ้างเป็นพี่โธพี่ทังไปเลยก็มีคนมันโง่มันเลวลงจากคำว่าพุทโธพุทโธมาเป็นพุทโธเป็นพี่โธพี่ทังอะไรก็ว่าเป็นตัวเองก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นธรรมเนียมต้องคนผ่านคือคนคล้าวคนอ่อนคนโง่นี่ขอให้ไปศาสตร์สามไม่ใช่ใหม่ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นในความรู้สึกนั่นควรจะรู้สึกถึงพุทโธเขาเรียกว่าอุทานถ้าอุทานออกมาก็มันเป็นพุทโธด้วยความหมายอย่างเดียวกับพุทโธเนี่ยผลของอานาปานสติที่ทำกันจนชินเป็นนิสัยมันจะมีลมหายใจเป็นพุทโธมันคุ้มได้หมดอยู่อย่างนี้ที่พึ่งมีความอุ่นใจทุกกระเบียดนิ้วมันไหลไปก้าวหน้าไปแต่ในทางของธรรมะนี่เรียกว่าเจริญพุทธานุสติเป็นอารักขาหรืออารักขาอันหนึ่งซึ่งจะอารักขาเราที่ข้อที่สองเรียกว่าเมตตาคำว่าเมตตามาจากคำว่ามิตตามิตรแปลว่ามิตรตาเนี่ยแปลว่าความเมตตาแปลว่าความเป็นมิตรเจริญความเป็นมิตรอยู่ด้วยความรู้สึกที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้เรียกว่าเมตตาเรื่องนี้คอยนึกถึงสัญชาตญาณอีกเหมือนกันสัตว์ที่มีชีวิตมันมีสัญชาตญาณแห่งความเห็นแก่ตัวมันรักตัวมันเห็นแก่ตัวแล้วมันจะเจริญมากขึ้นมากขึ้นเป็นความเห็นแก่ตัวที่น่าเกลียดเรากำลังมีความเห็นแก่ตัวที่น่าเกลียดแต่เราก็ไม่ค่อยจะเกลียดเพราะมันเห็นแก่ตัวเมื่อทุกคนมันเห็นแก่ตัวมันก็เลยเป็นของที่ไม่ค่อยน่าเกลียดเช่นว่าแต่มันจะมากเกินไปจนกระทบกระทั่งผู้อื่นให้ลำบากจึงจะเกลียดกันขึ้นมาซึ่งธรรมะมันมีเพื่อจะแก้ไขหรือควบคุมหรือเลิกถอนซึ่งสัญชาตญาณที่เร็วๆนั่นคำว่าธรรมะมีความหมายอย่างนี้ถ้าปล่อยไปตามสัญชาตญาณมันจะล้ม ธรรมะมันจะมาประทับประคองไว้ในร่มทั้งจริงเป็นไปในทางที่ว่าจะควบคุมหรือแก้ไขหรือว่าส่งเสริมก็ตามเลยที่ไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นมาจากไอ้สิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณมันซับลิเมตอำนาจของสัญชาตญาณให้ไปในทางที่เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกอย่างไรอย่างไรเราก็สลัดอำนาจกำลังของสัญชาตญาณออกไปไม่ได้ความใช่คือแก้ลำคือเปลี่ยนกระแสของมันเสียซึ่งจะเรียกว่าซับลิเมชันด้วยประสุทธิ์แท้คุณก็คงเข้าใจได้ถ้าปล่อยไปทางนั้นมันเสียหายก็ดึงมาทางนี้มันก็มีประโยชน์นี่ในเมตตากรุณานี่เพื่อจะควบคุมจะแก้ไขหรือจะใช้กำลังงานของไอ้ความเห็นแก่ตัวนี่ให้มันถูกต้องเพื่อว่าเราจะได้มีชีวิตอยู่อย่างไม่มีความสนุกหวาดเสียวไม่อยู่ในอาณาจักรแห่งความกลัวเหมือนกันเรื่องโลกมันอยู่ในอาณาจักรแห่งความกลัวเพราะว่ามันเป็นโลกที่ไร้เมตตากรุณาสัญชาตญาณที่เห็นแต่ตัวนั่นแหละหรือว่าปีศาจที่เห็นแต่ตัวนี่มันกำลังอาละวาดจะเต็มโลกมันสร้างอาณาจักรแห่งความกลัวขึ้นมานอนไม่หลับกันกับทุกคนสำหรับผู้ที่มีจิตใจไร้เมตตากรุณามันนอนไม่หลับมันนอนหลับยากเราต้องการจะเป็นอยู่อย่างไม่ต้องสะดุ้งหวาดเสียวไม่มีอาณาจักรแห่งความกลัวถ้าตรงกันข้ามเราต้องการจะเป็นอยู่อย่างเต็มประเดมิตรภาพถ้ามีความสมัครสมานสามัคคีเดี๋ยวนี้ปัญหาความสามัคคียากเพราะว่าต่างฝ่ายต่างจะเอาแต่ความเห็นแต่ตัวถ้าจะเกิดสามัคคีกันข้าวว่าสามัคคีเพื่อจะเห็นแต่ตัวมันเลยยิ่งร้ายกาจไปกว่าเดิมเกิดความสามัคคีเพื่อจะเห็นแต่ตัวพร้อมๆกันมันแบ่งเป็นภาคเป็นพวกแล้วมันก็ประหัตประหารกันในความสามัคคีอย่างนี้มันเป็นความสามัคคีของสัญชาตญาณป่าเถื่อนมันก็เรียกว่ามันเป็นผู้ซื้อปีศาจที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องรู้จักความเป็นมิตรมิตรภาพที่ถูกต้องเราเกิดมาเป็นสิ่งที่มีชีวิตเขาเรียกว่ามีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัวอกอย่างเดียวกันคืออันตรายที่เกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายมีปัญหาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาของสังขารทั้งหลายเนี่ยเรามีความทุกข์อย่างเดียวกันท่านเรียกว่าไอ้รากฐานความเป็นนิพพานอยู่ที่นั่นถ้าไม่นึกถึงข้อนี้แล้วมันไม่อาจจะมีไม่อาจจะสร้างไอ้มิตรภาพหรือรากฐานแห่งความเป็นมิตรที่บริสุทธิ์ถูกต้องขึ้นมาได้ท่านหลักในทางธรรมจึงให้พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายเพื่อนทุกข์ทุกข์จนสุขด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจริงไม่จริงก็ลองดูเพราะทุกคนเกิดมาก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังมีความทุกข์ครอบงำอยู่ก็ควรจะเป็นนิจกันโดยอัตโนมัติทีนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีสิ่งหนึ่งมันมาสกัดกั้นแยกออกไปเสียคือความเห็นแก่ตัวเพราะว่ามันไปตกอยู่ใต้อำนาจของความอร่อยทางเนื้อทางน้ำยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเราให้ดูการศึกษาของโลกในยุคปัจจุบันนี้มันมุ่งมั่นจะให้แสวงหาให้ได้มาให้บริโภคซึ่งความอร่อยทางเนื้อทางหนังเป็นเทคโนโลยีทำได้มากมายเพื่อจะอาจจะหาสิ่งเหล่านี้มามอมตัวเองให้มึนเมาก็ไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องได้ว่าเราทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี่กลายเป็นว่าไอ้เราทุกคนเป็นคู่แข่งขันกันในการที่จะระแวงหาและกอบโกยไอ้สิ่งที่เราต้องการก็เกิดเป็นภัยใหญ่หลวงขึ้นทุกทีในโลกนี้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้กำลังได้รับผล ของความผิดของการกระทำผิดอันนี้ที่แต่เดิมมาเขาถือหลักเมตตากรุณามุทิตาเบกขาที่ถือกันมาก่อนพระพุทธเจ้าไอ้ที่เราพรหมวิหารนี่ก็ยอมรับกันมีหลักฐานที่สุดว่ามีมาแล้วก่อนพระพุทธเจ้าพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็ยอมรับเพราะว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติผู้ที่มีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาถึงที่สุดนี่เขาเรียกว่าเป็นพรหมพรหมแปลว่าสูงสุดหรือประเสริฐนี่เราสอนให้ทุกคนสมาชิกของมนุษย์นี่จงมีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาเพื่อความเป็นพรหมในขั้นสุดท้ายเมื่อยังเป็นไม่ได้ก็เป็นเท่าที่จะเป็นได้จะมีเมตตากรุณาตามที่ควรจะเป็นถ้าจะดูผลที่ใกล้ชิดเข้ามามันจะดับไฟโทสะประจำวันของเราเมื่อเราโกรธนั่นโกรธนี่เกลียดนั่นเกลียดนี่ยื้อถึงกับทำอันตรายสัตว์สังขารบุคคลเหล่านั้นนี่ก็เรียกว่าไฟโทสะเพียงจะเกิดขึ้นมันก็ร้อนเพียงแต่นึกแต่นั้นมันก็ร้อนมีความพยาบาทมีการจองเวรนี่อะไรอยู่มันก็ร้อนนี่เพื่อจะดับไฟแห่งโทสะในชีวิตประจำวันเมื่อมีการเจริญเมตตาเป็นนิสัยแล้วมันจะไม่บันดาลโทสะไม่เฉพาะแต่แก่คนด้วยกันละถ้าแก่สัตว์ถ้าแก่สิ่งของมันก็จะไม่บันดาลโทสะเพราะนิสัยมันเยือกเย็นใจคอมันเยือกเย็นเดี๋ยวนี้เรายังเห็นคนบันดาลโทสะน่าแก่วัตถุสิ่งของที่ไม่มีชีวิตไม่มีญาณนั่นแหละคือความที่มันมากเกินไปในการที่จะเห็นกับตัวไม่มีเมตตากรุณาสักเลยการเจริญเมตตานี่มีอานิสงส์มากไปค้นอ่านหาดูอ่านเอาเองนับตั้งแต่ว่านอนหลับสนิทมีมิตรสหายรอบด้านไม่รับอันตรายจากสิ่งแวดล้อมแม้แต่ว่าไฟก็ไม่ไหม้บ้านท่านกล่าวไว้ชัดอย่างนั้นหมายความว่าถ้าคนมีเมตตากรุณาอยู่เสมอไม่มีใครขโมยของเขาไม่มีเอาไม่มีไฟไฟเผาบ้านของเขาเนี่ยมากมายหลายประการพอจะมองเห็นได้เลยความรู้สึกธรรมดานี่ถ้าสรุปความแล้วมันก็ว่าเป็นคนเยือกเย็นจนกระทั่งข้าวโล่งตัวตายไปมันก็ไปพรหมโลกอะตามความยึดถือแต่ผมอยากจะระบุว่าไอ้การที่มีชีวิตอยู่ในเมตตานี่มันก็เป็นการเตรียมพื้นฐานของจิตใจให้ดีให้เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับเจริญกรรมฐานภาวนาอย่างอื่นที่สูงขึ้นไปนี่เรียกว่าได้รับประโยชน์อย่างยิ่งทีนี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งแก่ยุคปัจจุบันนี้อีกทีหนึ่งก็คือว่าไอ้เมตตาเนี่ยมันจะช่วยทำความปลอดภัยให้แก่มนุษยชาติแห่งยุคปัจจุบันนี้คือว่าเขาจะไม่ได้ใช้ปัญญาวิชาความรู้นะไปในทางที่ผิดคือเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นคุณจะต้องสังเกตอย่างละเอียดแล้วอย่างบริสุทธิ์ใจนะคือตรงไปตรงมาว่าไอ้ปัญญาวิชาความรู้ความสามารถรวมเรียกว่าปัญญานี่มันไม่แน่ก็จะเป็นไปในทางถูกเสมอไปเพราะว่าเรามันมีสัญชาตญาณแห่งความเห็นแก่ตัวพอมีความรู้มากเข้ามากเข้ามันสะดวกที่จะเอาเปรียบผู้อื่นมีความรู้มากเท่าไรมันจะสะดวกที่จะเอาเปรียบผู้อื่นมากเท่านั้น ถ้าไม่มีอะไรมาควบคุมไอ้ความรู้นั่นมันจะดึงไปให้เอาเปรียบผู้อื่นเหมือนเดี๋ยวนี้เขามีความรู้กระทั่งไปโลกกระจันได้อะไรได้เนี่ยแต่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องควบคุมให้ใช้ความรู้นั่นไปในทางที่ถูกต้องก็เลยใช้ปัญญาวิชาอะไรเนี่ยไปในทางที่ทำอันตรายกับผู้อื่นทีนี้แม้ในส่วนย่อยๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรามีปัญญาอะไรมากขึ้นระวังให้ดีมันจะเผลอไปในทางเอาเปรียบผู้อื่นหรือว่าในทางที่จะโกรธจะแค้นได้มากกว่าเดิมเมื่อชาเนนยังไม่รู้ปริยัติอะไรมากก็ดูเคร่งครัดดีเมื่อแรกบวชใหม่ๆพอมีความรู้ปริยัติมากเข้าก็ยกหูสิวหานโกรธง่ายบันดาลโทสะง่ายคิดในทางเห็นแก่ตัวง่ายเนี่ยปัญญามันไม่มีอะไรควบคุมนั่นปัญญามันต้องคู่กันไปกับเมตตาปัญญานั้นจะเป็นประโยชน์แต่โลกเป็นประโยชน์แต่เพื่อนมนุษย์ไม่งั้นมันจะเกิดแบ่งเป็นเขาเป็นเราที่จะมีแง่ที่จะเล่นงานเขาเสมอไปเขาพูดดีๆถ้าๆก็ฟังเป็นเรื่องร้ายไปได้เพราะความที่มันไม่มีเมตตามันมีปัญญาตะเลิดเปิดเปิงดังนั้นในสมัยปัจจุบันนี้จะต้องใช้เมตตาความรักเพื่อนมนุษย์เนี่ยเป็นเครื่องควบคุมปัญญาวิชาความรู้ความสามารถอย่าให้ปัญญาของเรามันไปกระทบกระทั่งเอาเพื่อนมนุษย์เข้านี่คือความจำเป็นที่ว่าเราจะต้องเจริญเมตตาภาวนาอยู่ทุกวันวิธีเจริญเมตตาภาวนาจะแบ่งได้เป็นสองระยะระยะแรกแผ่เมตตาจะเจาะจงไปยังคนที่เป็นเวรเป็นศัตรูเป็นคู่เกลียดชังระยะที่สองก็แผ่ไปไม่มีประมาณจนเราสวดทุกวันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีประมาณจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดถ้าว่าเราไม่สามารถจะแผ่เมตตาที่ไม่มีประมาณได้ถ้ามันยังมีคนที่เราเกลียดโกรธอาฆาตจองเวรอะไรกันอยู่แม้แต่คนหนึ่งเพราะฉะนั้นจะต้องจัดการกับคนที่มันโกรธมันเกลียดมันหาเป็นคู่เว้นอะไรกันนี่ให้เสร็จไปซะก่อนมันเป็นบทเรียนที่ยากที่สุดพูดนี่มันง่ายแต่เมื่อกระทำแล้วมันยากที่สุดคุณไปดูเองมันยากเท่าไหร่ที่จะรักแต่หวังดีต่อคนที่เราเกลียดเนี่ยมันยากเท่าไหร่บางทีมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปเกลียดเนี่ยแต่เมื่อลงได้เกลียดแล้วมันก็ไม่ยอมถอนความโง่ความเห็นแต่ตัวมันมีมากอย่างนี้บางทีมันเป็นเรื่องบังเอิญเข้าใจผิดใช้เกลียดชอบถ้าเรายากที่จะถอนเหมือนกันที่เขาทำอะไรเล็กๆน้อยๆนะเราก็ไปโกรธมากไปเกลียดมากไปจองเวรมากพอลงไปตั้งต้นโกรธมันมีแต่จะขยายตัวมันมองในแง่ร้ายกันยิ่งขึ้นทุกทีแต่ทั้งสองฝ่ายทำกันต่อทำกระทำแก่กันอย่างนั้นมันก็ยิ่งทุกทียิ่งทุกทีจนไม่มันจะถอนได้อย่างในโลกนี้เวลานี้มันก็ยากที่จะมีเมตตากรุณาต่อกันเพราะมันมีความเกลียดความโกรธนะครับอิจฉาริษยาเป็นจุดตั้งต้นแล้วมันขยายขึ้นไปกันทั้งสองฝ่ายกลายถึงความวินาศพอนี่นาดเกือบจะถึงที่สุดถึงที่สุดแล้วมันจึงจะคิดกันใหม่แต่เดี๋ยวนี้เรามันเป็นพุทธบริษัทเราเห็นแก่พระพุทธเจ้าเราเชื่อฟังพระพุทธเจ้าเราเห็นแก่ความจริงเห็นแก่เหตุผลหรือว่ามันมีแต่โทษมีแต่อันตรายแล้วเราก็อยากจะเลิกล้างในการจองเวรที่ถ้าเราเป็นนักกีฬาเราจะถือว่าสิ่งใดทำยากสิ่งนั้นประเสริฐ ซึ่งการละความเกลียดศัตรูนี่ทำยากที่สุดก็ยิ่งเป็นกีฬาที่สุดเป็นยอดของกีฬาเราจึงอยากจะทำบางทีเราจะคิดสั้นๆง่ายๆว่าสิ่งใดทำยากสิ่งนั้นเราจะทำเพราะถือว่าไอ้สิ่งที่ทำยากเนี่ยมันจะสุดที่สุดผมเห็นว่านี่เป็นสปิริตของนักกีฬาเพื่อทำสิ่งที่ยากที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับผู้อื่นนั้นจะไม่เอาเปรียบเขาจะไม่ทำอันตรายเขาจะไม่ล่วงเกินอายเขาเราเอาความรู้สึกอันนี้ขึ้นมาเป็นรากฐานก็จะมีกำลังใจในการที่จะยอมเสียสละอย่าโกรธมันเลยหรือมันจะด่ามันจะทำร้ายเราอย่างไรก็อย่าไปโกรธมันเลยเพราะการอดทนไม่โกรธเนี่ยมันทำยากกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้โกรธที่สองคนที่โกรธตอบเลวกว่าคนที่โกรธทีแรกถ้าใครถือหลักนี้ก็ดีคนโกรธทีหนึ่งมันก็เลวคนโกรธตอบซึ่งคนโกรธที่สองมันเลวกว่ามีเหตุผลอย่างไรก็ไปคิดดูแต่ที่เรามองเห็นได้ก็จะเห็นได้ว่าคนโกรธที่สองเนี่ยได้รับโทษสองเท่าความร้อนใจความอะไรมันมีสองเท่าทีนี้คนโกรธที่หนึ่งมันโกรธต่อไม่ทีหนึ่งมันก็ได้สามเท่าก็ได้เป็นสี่เท่าห้าเท่าเพิ่มมันขึ้นทุกครั้งที่มันโกรธตอบกันไปตอบกันมาเลยตัดสินใจว่ายกเลิกยกเลิกไม่ยอมเสียสละคนอื่นโกรธเราไม่โกรธนะจ๊ะไม่ต้องแก้ไขการโกรธการเกลียดการอาฆาตจองเวรเฉพาะคนนั้นให้ได้ก่อนจึงจะสามารถแผ่เมตตาที่ไม่มีประมาณได้ทุกวันหาแง่ดีที่จะเลิกความโกรธความเกลียดต่อบุคคลที่กำลังมีความโกรธความเกลียดจองเวรกันอยู่ส่วนการที่แผ่ยังไม่มีประมาณนั่นก็ก็ถือหลักอันที่แรกที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เกิดตายด้วยกันหัวอกอย่างเดียวกันปัญหาอย่างเดียวกันทั้งคนที่กำลังโกรธเราอยู่หรือคนที่ไม่ได้โกรธเราอยู่ตรงนี้อยากจะนึกถึงสิ่งที่เรียกว่ากรวดน้ำถ้ากรวดน้ำนี่แผ่เมตตาที่ไม่มีประมาณลงเป็นในแผ่นดินถ้าหัดทำกันจะบ้างก็จะดีกรวดน้ำจะจิตเป็นสมาธิที่ผู้ใดเจริญเมตตาคนนั้นเรียกว่ามีอารักขามีธรรมที่เป็นอารักขาแก่บุคคลผู้นั้นผู้นั้นก็มีความเป็นอยู่ที่หาสุขสดชื่นแจ่มใสข้อที่สามเรียกว่าอสุภะหรือปฏิกูลอสุภะแปลว่าไม่งามปฏิกูลก็แปลว่าน่าเกลียดถ้าจะระลึกถึงความเป็นปฏิกูลของสิ่งที่ควรจะถือว่าเป็นปฏิกูลสิ่งที่น่าเกลียดเนี่ยเราไปเห็นว่าไม่น่าเกลียดแล้วเราก็ทำสิ่งที่น่าเกลียดเนี่ยมันเป็นกฎธรรมดาอย่างนี้เมื่อเราไม่เห็นว่าน่าเกลียดแล้วก็ไปทำสิ่งที่มันน่าเกลียดมันก็มีมากในทางวัตถุก็มีในทางนามธรรมก็มีความประพฤติการกระทำที่น่าเกลียดก็เรียกว่าปฏิกูลได้เหมือนกันความคิดที่น่าเกลียดก็เรียกว่าปฏิกูลได้เหมือนกันไม่ควรจะอยู่ในใจเราแต่เดี๋ยวนี้ท่านมุ่งหมายนี่ในความเป็นปฏิกูลทางวัตถุที่เราหลงไหลกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกามารมณ์การกระทำระหว่างเพศมันมีสิ่งที่เรียกกันว่าอัสสาทะหรือความอร่อยนั่นมาปิดบังความเป็นปฏิกูล นั่นมันจึงไปไม่มองเห็นเป็นของปฏิกูลไม่เห็นความสุขทางเนื้อหนังเป็นของปฏิกูลทั้งเหนื่อยทั้งตกกระปรกทั้งมีกิริยาอาการที่น่าเกลียดมีผลเพียงความว่าแวบเดียวอย่างนี้มันก็บูชาหลงไหลกันนักคือเรื่องกามารมณ์ระหว่างเพศมันเป็นอย่างนี้เพราะไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นปฏิกูลนี่คือความมุ่งหมายว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไม่หลงไหลในความสุขทางเนื้อทางหนังโดยเฉพาะทางเพศจึงมีการเจริญกรรมฐานที่เรียกว่าอสุภะหรือปฏิกูลเมื่อวันแรกบวชก็มีพูดกันถึงเรื่องนี้เรื่องปฏิกูลจะยังใช้ได้มาจนกระทั่งบัดนี้และต่อไปมันรู้ความหมายคำว่าปฏิกูลในดีๆในภาษาคนก็หมายถึงวัตถุเนื้อหนังร่างกายนี่เป็นปฏิกูลในทางภาษาธรรมมันสูงขึ้นไปหมายถึงสิ่งน่าเกลียดทุกชนิดมีความเป็นปฏิกูลกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนี่ต้องมองเห็นเป็นของปฏิกูลความเป็นปฏิกูลในทางภาษาธรรมเราก็เลยเป็นคนเกลียดความชั่วคือมีหิริมีโอตตัปปะทั้งเกลียดและทั้งกลัวสิ่งที่น่าเกลียดและน่ากลัวที่สิ่งที่น่าเกลียดและน่ากลัวจะต้องมีเสน่ห์ปิดบังหน้าเหมือนกับเหยื่อไว้เสมอก็ต้องรู้เท่าทันไอ้สิ่งนั้นคือสิ่งที่หลอกลวงที่เป็นมายาที่เป็นเสน่ห์มาบังหน้าความเป็นปฏิกูลการเจริญกรรมฐานเรื่องปฏิกูลนี่ก็คือเจาะทะลุให้สิ่งที่มันบังหน้าความเป็นปฏิกูลขอให้เข้าใจกันไว้อย่างนี้ความเป็นปฏิกูลนี่มีสูงขึ้นตามลำดับตามลำดับจนกระทั่งเนื้อความเป็นปฏิกูลถ้าเป็นพระอาหารจะไม่รู้สึกว่ามีปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลคือมันเหนือหรือมันว่างไปเดี๋ยวนี้เราเป็นคนธรรมดาบุตรชนที่บุตรชนที่โง่มากเกินไปก็จะไม่มีปฏิกูลในสิ่งที่ควรจะเห็นว่าปฏิกูลเช่นรักไว้รักงามในสิ่งที่เป็นปฏิกูลจะไม่มีอะไรฉาบฉาติดไว้การตกแต่งสมัยนี้ยิ่งมีมากพวกอาร์ตพิเศษทั้งหลายนี่มันจะกันบังในความเป็นปฏิกูลมากมายไม่รู้ความจริงเรื่องปฏิกูลก็เลยหลงหลายในสิ่งที่เรียกว่าปฏิกูลโดยไม่รู้สึกว่าเป็นปฏิกูลถ้าเราฉลาดในเรื่องความเป็นปฏิกูลของสิ่งที่เป็นปฏิกูลแล้วก็มีอารักขาจะมีธรรมะที่จะรักษาเราถ้าไม่ไปโง่ไม่ไปหลงไม่ต้องไปรับอันตรายจากสิ่งที่หลอกลวงเหล่านั้นคำว่าอสุภหรือคำหรืออปฏิกูลเนี่ยมันมีความหมายมากและมีประโยชน์มากอย่าไปเห็นเป็นเรื่องคึกคักเพราะว่าฟังไม่สับจับไปกันเดียดเห็นเป็นเรื่องคึกคักไปหมดที่นี่ข้อที่สี่มรณสติระลึกถึงความตายถ้ามุ่งหมายนี่เพื่อจะอยู่อย่างไม่ประมาทต่อทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่นึกถึงความตายมันก็ฟุ้งตะเลิดเปิดเปิงไปไม่ใช่จะมีขอบเขตถ้านึกถึงไอ้จุดตั้งต้นคือความเกิดจุดปลายทางคือความตายให้มันแน่นอนอย่างนี้มันจะไม่ตะเลิดออกไปนอกขอบเขตที่จะไม่หลงไหลไม่ประมาทในสิ่งต่างๆคนโบราณเขาพูดกันไว้เป็นในคำสอนเตือนใจกันอยู่เสมอเพราะท่านหลงเรื่องวัยเรื่องอายุเนี่ยมันก็ลืมกายคนแก่ก็หลงในเรื่องวัยเรื่องอายุจนลืมความตายก็ยังมีเมื่อแกจะตายแล้วยังไม่รู้จักความตายมาทำอะไรอย่างเด็กๆก็มี อย่าได้มีความประมาททำผิดต่อบุคคลต่อธรรมะเพราะว่ามันไม่รู้สำนึกในเรื่องของความตายมันก็ได้ถ้าสำนึกในความตายก็จะเป็นอยู่อย่างพอดีพอดีในการเป็นอยู่ในการกินอยู่ในสิ่งที่เป็นอันตรายสามอย่างคือเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินั่นแหละเอาความตายมาเป็นวัดมาเป็นเครื่องวัดมาเป็นเครื่องจัดแล้วคนเราก็จะมีเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติแต่พอดีคือเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าให้เลิกเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติมันเป็นสิ่งที่เลิกไม่ได้มันต้องมีอยู่อย่างพอดีไอ้ความตายการระลึกถึงความตายนี่จะช่วยให้คนเรามีเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติที่ถูกต้องหรือพอดีการระลึกถึงความตายถ้าระลึกเป็นมันมีประโยชน์มากถึงอย่างนี้ถ้าระลึกไม่เป็นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันเป็นเรื่องเศร้าเป็นเรื่องทำให้ท้อแท้นั่นมันโง่มันระลึกไม่เป็นถ้าระลึกเป็นมันจะเป็นประโยชน์ที่ทำให้ทุกอย่างพอดีเป็นมัชฌิมาปฏิปทาขึ้นมาได้ที่ประโยชน์เบ็ดเสร็จก็เห็นรูปภาพหนังสือพิมพ์พอมีใครตายก็มีคนร้องไห้ที่มีเกียรติมีคนร้องไห้ใช่ๆก็เรื่องร้องไห้นี่เป็นเรื่องสนุกเพื่อเป็นเรื่องน่าสรรเสริญมันเป็นพยานหลักฐานนี้ว่าพอมีคนตายมีคนร้องไห้แม้เป็นคนที่มีเกียรติมีปัญญามีการศึกษาก็ยังร้องไห้ไอ้วัฒนธรรมของชาวพุทธไม่ถือว่าทำอย่างนั้นถูกต้องถือว่ามันน่าสงสารไม่ต้องทำเมื่อความตายจะมาถึงควรจะหัวเราะได้เมื่อความตายมาถึงก็หัวเราะได้ไม่ต้องเสียน้ำตาที่เพราะว่าไม่เคยระลึกไว้ก่อนนี่พอมาถึงโครงข้าร้องไห้เป็นลมไปก็มีเมื่อความตายมาถึงคนโง่มันจะร้องไห้กระทั่งเป็นลมไปก็มีอย่างนี้ไม่ถึงขีดของความเป็นพุทธบริษัทแล้วก็โทษใครไม่ได้เพราะตัวเองไม่สนใจกับธรรมะในพุทธศาสนาบิดามารดาก็ไม่อบรมลูกหลานอย่างนี้ก็ตัวเองมันก็โง่ถ้าคนแก่ๆจะร้องไห้ตอนเด็กๆจะซ้ำไปเมื่อมีใครตายหรือจะตายมันเป็นความโง่ของคนที่ไม่เป็นพุทธบริษัทอย่างถึงขีดจึงให้เจริญมรณสติเป็นกรรมฐานไว้เรียกว่าอารักขากรรมฐานมันจะช่วยรักษาไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องร้องไห้จะทำอย่างไรก็ทำไปด้วยความกตัญญูกตเวทีไม่ต้องร้องไห้การรู้ถึงความตายมันก็มีประโยชน์อย่างนี้ที่มีการเจริญมรณสตินี่ส่วนใหญ่ก็เลือกอย่างถูกต้องในข้อที่เราจะต้องตายสัตว์ทั้งหลายจะต้องตายควรจะทำอย่างไรจึงจะถูกต้องและพอดีแก่การที่ว่าเกิดมาแล้วจะต้องตายถึงถ้ามีโอกาสก็ไปดูสัญลักษณ์แห่งความตายสักบ้างเช่นซากศพหรืออะไรทำนองนี้จะช่วยเข้าใจดีขึ้นหรือลืมยากเอาละเป็นนั้นว่าถ้าเราระลึกถึงความตายอยู่มันจะช่วยรักษาไว้ไม่ให้ประมาทในทุกวิถีทางรวมกันสี่อย่างนี้เรียกว่าจตุรารักขกรรมฐานกรรมฐานที่เป็นเครื่องอารักษาเรา4ประการท่านว่าเป็นวิปัสสนาที่ควรจะทำแต่ผมว่าเป็นศิลปะแห่งการมีชีวิตถ้าใครทำได้4อย่างนี้มันมีศิลปะของความเป็นคนชนิดที่ปลอดภัยชนิดที่มีการอารักษาดีหัวเราะได้เยาะแม้แก่ความตายซึ่งเป็นภัยใหญ่หลวงศิลปะแห่งความมีชีวิตแต่ไม่ใช่ศิลปะวัตถุอย่างที่หลงไหลกันนักมันเป็นศิลปะของจิตใจทางจิตใจทางวิญญาณรวมความแล้วมันเป็นเครื่องอารักขาหรือรักษา หรือป้องกันไม่ให้ความสุขมันเฟ้ออย่างนี้ในโลกนี้ความสุขทางเนื้อหนังมันเฟ้อเรียกว่าความสุขมันเฟ้อถ้าลองมีอารักษากรรมฐานสี่ประการนี้มันจะป้องกันความสุขเฟ้อแล้วโลกนี้ก็จะไม่เป็นโลกที่น่าเกลียดน่าชังเห็นไหมความสุขทางเนื้อหนังมันกำลังเฟ้อไม่มีศีลธรรมไม่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่จะทำให้หน้าดูมันเป็นโลกที่น่าเกลียดน่าชังน่าขึ้นการแต่งเนื้อแต่งตัวการกินการอยู่การสังคมการรบราฆ่าฟันมันน่าเกลียดยิ่งขึ้นมันเฟ้อในความสุขทางเนื้อหนังได้แต่งตัวแปลกๆได้ทำอะไรแปลกๆเขาว่ามีความสุขถ้ามีอารักษากรรมฐานเหล่านี้มันจะช่วยชำระสัจสังให้มันถูกต้องให้มันพอได้นี่เรียกว่ากรรมฐานที่เป็นพื้นฐานทั่วไปยังไม่ได้มุ่งหมายการบรรลุมรรคผลนิพพานเลยจะเป็นหลักพื้นฐานทั่วไปเป็นศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้จะได้กินอยู่แต่พอดีไม่กินดีอยู่ดีจนเฟ้อนี่คือกรรมฐานที่บรรพบุรุษเขาถือปฏิบัติกันมาเป็นพื้นฐานในบ้านในเรือนไม่ใช่ในวัดวาอารามหรือตามป่าตามดงแต่ว่าในบ้านในเรือนทุกบ้านทุกเรือนให้มีจตุรารักษกรรมฐานที่เรียกว่าพระจตุรารักษ์จะคุ้มครองให้มีแต่ความสุขความเจริญโดยส่วนเดียวเวลาก็หมดพอกันที